Turvapaikanhakijoita on päätynyt ilmaiseksi työvoimaksi ravintoloihin, kampaamoihin ja kauppoihin. Britannia varautuu viikonloppuun erittäin tiukoin turvatoimin Manchesterin pommi-iskun jälkeen. Vastoin yleistä käsitystä lapsia jättävätkin hankkimatta vähän koulutetut naiset. Viikonlopun sää on sateinen ja kolea. Tässä Yle Uutiset kello 17 ja Anna-Maria Haarala. Hyvää perjantai-iltapäivää. Turvapaikanhakijoita on alettu käyttää hyväksi ilmaisena työvoimana. Aluehallintovirasto on löytänyt tarkastuskäynneillään työpaikkoja, jotka ovat pyörineet kuukausia turvapaikanhakijoiden tekemän ilmaistyön voimin. Eero Mäntymaa.
Aluehallintoviraston työsuojelutarkastaja Katja Pia Jenu ei ollut uskoa silmiään, kun hän pari viikkoa sitten teki tarkastuksen erääseen lahtelaiseen ravintolaan. Kaikki työntekijät olivat paikallisen vastaanottokeskuksen turvapaikanhakijoita, jotka olivat syksystä lähtien tehneet ravintolassa töitä palkatta.
Se, että ravintolan toiminta perustuu täysin ilmaiselle työvoimalle, niin se oli kyllä aika järkyttävää.
Kyseessä ei ollut työkkärin työharjoittelu, vaan vastaanottokeskuksen epävirallinen työkokeilu. Turvapaikanhakijoilta löytyneiden sopimusten mukaan kuukausia jatkuneesta palkattomasta työstä oli sopinut ravintoloitsijan kanssa paikallinen Hennalan vastaanottokeskus. Vastaavia järjestelyjä on putkahdellut työsuojelutarkastaja Jenun tietoon pitkin Etelä-Suomea.
Me ollaan havaittu tätä useammassa ravintolassa. Sitten on ollut parturiliike. Ja kauppa ainakin.
Mainitun ravintolan omistaja ei kiistänyt järjestelyä, mutta kieltäytyi kommentoimasta asiaa Ylelle. Myöskään Hennalan vastaanottokeskuksen työntekijöiden kommentteja ei saatu nauhalle. Henkilökunta kuitenkin vakuuttaa, että kuukausien mittaisista työkokeiluista ei turvapaikanhakijoiden ja työnantajien kanssa sovita. Henkilökunta epäileekin, että paikalliset yrittäjät ovat saaneet käsiinsä vastaanottokeskuksen sopimuspohjia ja kopioineet niitä luvatta. Mutta miksi turvapaikanhakijat suostuvat kuukausien mittaiseen palkattomaan työntekoon?
So I try to have a normal life, a normal day, like everyone else.
Ensisijainen syy on tylsistyminen, vastaavat Ylen jututtamat Hennalan vastaanottokeskuksen turvapaikanhakijat. Nukkumisen ja toimettomuuden sijaan on pyrittävä elämään tavallista elämää, sanoo irakilainen Mahmoud al-Mashhedani, joka kertoo tehneensä jo vuoden verran vapaaehtoistyötä Lahdessa.
It's not important for me the money.
Punaisen ristin ideoiman ja työministeriön palkitseman työkokeilun tarkoitus on kotouttaa ja aktivoida, eikä tehdä tylsistyneistä turvapaikanhakijoista ilmaista työvoimaa. Aluehallintoviraston tarkastajan Katja Pia Jenun mielestä työkokeilutoiminta pitäisi vakiinnuttaa hyväksikäytön hillitsemiseksi.
Meillä on ryhmä, joka on asetettu semmoiseen tilanteeseen, että on tietyllä tavalla hyväksytty, että he tekevät ilmaista työtä. Kipeästi tarvittaisiin nopeasti joku säätely. Joko niin, että tästä tehdään joku laillinen menettely, jolloin siitä on määräykset ja sitä valvotaan, tai sitten, että tämmöinen kielletään.
Myös maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen työ- ja elinkeinoministeriöstä harmittelee työkokeilun väärinkäyttöä.
No tämähän on erittäin valitettava tilanne, jos ja kun näin on päässyt käymään. Eli siinä SPR:n hankkeessahan oli erittäin hyvä tarkoitus siinä mielessä, että turvapaikanhakijat kun odottavat lupaa, niin he eivät odota vain passiivisena siellä vastaanottokeskuksessa, vaan saa jo siellä odotusaikana, luvan odotusaikana kontakteja ympäröivää yhteiskuntaa ja pääsee hyvin lyhyesti itse asiassa. Se oliko 2-3 viikon lyhyt tämmöinen epävirallinen työkokeilu, itse asiassa työelämän tutustumisjaksoksi sitä kutsutaan, niin siihen lähiympäristöön. Työpaikoille tutustumaan suomalaiseen työelämään. Se, että jos sitten sen jälkeen tätä on käytetty tällä tavalla työnantajan puolelta, niin sehän on tietenkin erittäin valitettava asia, eikä lainkaan ollut tämän kokeilun alkuperäinen tarkoitus.
Britanniassa turvatoimia on lisätty entisestään viikonlopun lähestyessä. Terrori-iskun uhkaa kuvaava luokitus on edelleen korkeimmalla kriittisellä tasolla. Manchesterissa 22 kuolonuhria vaatineen terrori-iskun tutkinnassa on nyt pidätettynä 8 miestä Britanniassa ja 2 Libyassa.
Manchester is usually very noisy. Shouts, screams. That's Manchester, but today is quiet.
Manchesterissa on yleensä hyvin meluisaa. Huutoja, kiljaisuja, se on Manchester. Mutta tänään on hiljaista. Olen järkyttynyt uhreiksi joutuneista lapsista, nainen sanoi St. Anne's Squarella, jonne ihmiset tuovat kukkia maanantain terrori-iskun uhrien muistoksi. Aseistautuneet poliisit partioivat edelleen näkyvästi Manchesterin kaduilla ja turvatoimia on tiukennettu koko Britanniassa. Ensi kertaa aseistetut poliisit partioivat nyt myös junissa. Samaan aikaan kampanjointi kesäkuun parlamenttivaaleihin alkaa jälleen Manchesterin iskun takia julistetun tauon jälkeen ja turvallisuus on nousemassa keskeiseksi teemaksi. Sisäministeri Amber Rudd joutui jo puolustamaan konservatiivien leikkauksia poliisivoimiin BBC:n Question Time-ohjelmassa, kun yleisön jäsen kysyi, eikö 20 000 poliisin vähennys juuri johda Manchesterin iskun kaltaisiin tilanteisiin.
Good counter-terrorism activity is because you have a close relationship.
Sisäministeri Rudd sanoi, että terrorismin vastaisessa taistelussa tärkeintä on poliisin ja turvallisuuspalveluiden läheinen yhteistyö, ei poliisien lukumäärä sinällään. Opposition työväenpuolueen johtaja Jeremy Corbyn arvosteli konservatiivihallituksen kaudella tehtyjä poliisivoimien leikkauksia. Puheessaan Lontoossa Corbyn myös kytki Britannian ulkopolitiikan ja terrorismin lisääntymisen.
Many experts, including professionals in our intelligence and security services.
Monet asiantuntijat, mukaan lukien ammattilaiset tiedustelu- ja turvallisuuspalveluissamme, ovat osoittaneet kytköksiä muissa maissa, kuten Libyassa käymiemme ja tukemiemme sotien ja kotimaassa tapahtuvan terrorismin välillä, Corbyn sanoi. Turvallisuusteeman painottuminen saattaa kuitenkin hyödyttää konservatiiveja, joita kansalaiset kyselyjen mukaan pitävät pätevämpinä turvallisuuskysymyksissä.
Toimittaja oli Heikki Heiskanen. Johtavien teollisuusmaiden ryhmä G7 kokoustaa parhaillaan Italiassa Sisiliassa. Neuvottelupöydissä keskustellaan muun muassa ilmastonmuutoksesta, kansainvälisestä kaupasta sekä maahanmuutosta. Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk on esittänyt, että Venäjän vastaisia pakotteita jatketaan Ukrainan kriisin vuoksi. Yhdysvallat ei vielä ole päättänyt kantaansa asiassa. Uuden tutkimuksen mukaan vain vähän koulutetut naiset jäävät useimmin lapsettomiksi Suomessa. Aiempi käsitys siitä, että lapsettomia olisivat korkeasti koulutetut naiset, ei siis enää pidä paikkaansa. Tutkimuksen mukaan nykyään lapsia eivät hanki vähän koulutetut sekä ne, joilla on takanaan hajanainen parisuhdehistoria. Riina Kasurinen jatkaa.
Mikkeliläislähtöinen, nykyään Ranskassa asuva 34-vuotias Mari Tervaniemi haluaisi lapsen. Elämä on kuitenkin kuljettanut muita polkuja ja Tervaniemi on lapseton.
Kovasti haluaisi olla niin kuin kaikki muutkin ja haluaisi itselleen perheen, mutta se ei tällä hetkellä ole mahdollista. Periaatteessa, koska mulla ei ole miestä, ei ole sitä, mihin niitä lapsia tavallaan rupeisi hankkimaan.
Tuoreen tutkimuksen mukaan Tervaniemi ei ole poikkeustapaus lapsettomien joukossa. Tutkimuksessa seurattiin lapsettomien parisuhdehistorioita 20 vuoden ajan. Valtaosa lapsettomista ei ole koskaan asunut yhdessä kumppanin kanssa tai takana on lyhyitä avoliittoja. Turun yliopiston akatemiatutkija Marika Jalovaara.
Lapsettomaksi jääneiden liittohistoriat ovat hyvin erilaisia kuin lapsia saaneiden. Liittohistoriat ovat selvästi avain lapsettomuuden ymmärtämiseen.
Tähän asti on luultu, että lapsettomia ovat korkeasti koulutetut uranaiset. Uuden tutkimuksen mukaan asia on päinvastoin.
Kaikissa vanhoissa teorioissa lähdetään liikkeelle siitä, että naisille työssäkäynti ja perheellistyminen ovat keskenään kilpailevia aktiviteetteja ja naiset sitten valitsevat jomman kumman välillä, mutta tämähän ei tilanne Pohjoismaissa ole, että lapsettomuus on yleisintä vähän koulutetuilla.
Lapsettomaksi jääviä naisia ja miehiä on Suomessa enemmän kuin muissa Pohjoismaissa ja lapsettomia on koko ajan enemmän. Syytä ei tiedetä. Mari Tervaniemi.
Enemmän mä ehkä kärsin siitä sinkkuudesta tietyllä tapaa, että en mä haluaisi esimerkiksi perhettä tai miestä pelkästään siihen, että saisin lapsia.
Kemijärvelle hankkeella olevan sellutehtaan vesipäästöt huolestuttavat. Tehtaalla on alueen väestön laaja kannatus, mutta kukaan ei haluaisi päästöjä lähivesilleen. Tehokkaimman puhdistuskeinon yritys torjuu liian kalliina. Kemijärveltä jatkaa Tapani Leisti.
Kemijärvellä odotetaan jännityksellä, nouseeko tänne biojalostumaksi kutsuttu sellutehdas. Vanha sellutehdas lopetettiin 10 vuotta sitten. Kemijärven kunto on sen jälkeen kohentunut ja uuden biosellutehtaan toive laskea jätevetensä järveen arveluttaa monia, vaikka tehdasta sinänsä ei moni täällä vastusta. Näin Kemijärven kalastusalueen isännöitsijä Eero Liekonen.
Kemijärven tilahan on parantunut nyt Kemijärven sellutehtaan lopettamisen jälkeen, mikä tarkoittaa sitä, että vaatimukset jätevesien käsittelylle ja näiden luontoarvojen säilyttämiselle, jotka menee nyt hyvään suuntaan, on erittäin korkeita. Ja kyllä siinä niin kuin lähtökohta on se, että aina pitäisi tavoitella suljettua kiertoa, mutta kustannussyistähän se todennäköisesti ei toteudu.
Kotimaisen Boreal Biorefin ja Kiinan valtionyhtiö Kamsen sellutehdashanke päästäisi vesistöön rehevöittävän fosforin lisäksi erilaisia kemikaaleja ja metalleja kaksivaiheisesta puhdistuksesta huolimatta. Yritys torjuu jätevesien suljetun kierron liian kalliina. Yrityksen mukaan haittaa aiheutuisi vain jätevesiputken suun lähistöllä. Näin Boreal Biorefin ympäristöprojektin johtaja Pekka Koskenranta.
Näillä ei ole merkittävää vaikutusta vesistöön näillä päästöillä.
Kemijärven kalastusalueet arvostelevat biohankkeen ympäristövaikutusten arvioselostusta päästöjen vähättelystä. Selostus on parhaillaan Lapin ELY-keskuksen syynissä. Tehtaan ympäristölupahakemus on määrä tehdä loppukesällä ja päätös siitä, tehdäänkö tehdas vai ei, vielä tämän vuoden aikana. Kuopiossa yli 2 kertaa suurempi Finpulp Oy:n biosellutehdas sai vasta ympäristöluvan laskea jätevesiä Kallaveteen. Selluteollisuuden päästöt ovat vuosikymmenten takaisin verrattuna nykyään pieniä, mutta nollatoleranssia ei tuhansien järvien maassa vielä ole.
Ja nyt tapaamme vielä nuoren saksalaisen naisen Charlotte Answaldin, joka on erityisen kiinnostunut Suomen luonnosta ja muuttanut kuukausi sitten asumaan Laavulle keskelle yläsavolaista metsää. Paluupäivää takaisin sivistyksen pariin ei kuulemma vielä ole. 23-vuotias Answald pyrkii selviämään luonnossa omin avuin.
Kun on yksin metsässä, ei muilla ihmisillä ole vaikutusta, vaan päätöksiä voi tehdä ihan uudella tavalla. Täällä ei voi kysyä muilta mielipidettä, on vain pärjättävä, sanoo Charlotte. Hänen ensimmäiset yönsä Laavulla olivat kylmiä, kun pakkastakin oli 7 astetta. Pikkuhiljaa suomalainen luonto on kuitenkin tullut yhä tutummaksi. Vielä Saksasta lähtiessään Charlotte oli kasvissyöjä, mutta ei enää. Maasta löytyvien ylivuotisten puolukoiden lisäksi hänelle kelpaa nyt niin kala kuin lähes mikä tahansa muu, mitä keväisestä luonnosta vain löytyy. Jopa sammakot maistuisivat, jos niitä vain saisi kiinni. Sammakon kutu ei päässyt karkuun, Charlotte nauraa. Hän paistoi kutua, mutta uskoo, että syö jatkossa myös kovakuoriaisia ja jopa itikoita, koska niistä voi saada tarvittavia proteiineja. Yksin eloa piristää metsässä aloitettu soittoharrastus. Turvallisuuden tunnetta tuo puolestaan pippurisumutin, jolla Charlotte uskoo voimansa tarvittaessa pitää karhunkin loitolla. Entä kuinka kauan saksalaisnainen aikoo metsässä asua? Lähtöpäivää ei kuulemma ole asetettu, mutta ajatus on hyödyntää kokemuksia myöhemmin elämässä, vaikkapa selviytymistaitojen opettajana. Sitä ennen on kuitenkin aika nauttia elämästä metsässä.
No matter what happens out there and what goes wrong with politics.
En välitä, mitä tapahtuu metsän ulkopuolella, politiikassa tai yhteiskunnassa. Minä vain istun täällä ja syön kalaani. Olen riippumaton kaikesta ja sen vuoksi täällä kannattaa olla, Charlotte kiteyttää.
That's a feeling I would say it's really worth being here.
Toimittaja edellä oli Pekka Niiranen. Etelärannikolla voi tulla aluksi paikoin vesikuuroja ja Pohjois-Lapissa räntä- tai lumikuuroja, muualla on poutaista. Aamulla Pohjanmaalla sataa paikoin vettä, päivällä maan etelä- ja keskiosan yli liikkuu hajanainen vesisadealue. Pohjoisessa tulee vesi- tai räntäkuuroja. Ensi yön alin lämpötila on etelässä 2–6 astetta, maan keskiosassa 0 vaiheilla ja hallaa on monin paikoin. Pohjoisessa lämpötila laskee yöllä 0 alapuolelle, Lapissa alimmillaan -5 asteeseen. Huomenna päivällä ylin lämpötila on pääosin 5 ja 15 asteen välillä. Metsäpalovaroitus on voimassa suuressa osassa maan etelä- ja keskiosaa. Ruohikkopalojen vaara on suuri laajalti maan pohjoisosassa.